Minule nám už nezbyl čas na to, abychom dokončili 7. kapitolu naší knihy Kazatel, kterou dnes otevíráme po 10. A tak jsme si závěr té 7. kapitoly nechali na dnešek, milí posluchači. Když někde zazní jméno Šalomoun, většinou to asi v lidech vyvolá představu slavného krále, který žil ve veliké nádheře a který byl mimořádně moudrý. Kniha přísloví docela zblízka ukazuje tu jeho mimořádnou moudrost, kterou obdržel od Boha. Ukazuje jeho schopnost proniknout do podstaty různých jevů nejen v přírodě, ale také v lidské společnosti, v člověku samotném, a přirozeně také ukazuje proniknutí do vztahu člověka s Bohem tak, jak je Šalomoun ve Starém zákoně mohl poznat a prožívat. Šalomounovy schopnosti a jeho moudrost byla něco skutečně velikého. Ale když si nyní probíráme další Šalomounovu knihu, knihu Kazatel, vidíme, že se v životě tohoto mimořádně obdarovaného moudrého člověka cosi podstatně změnilo. Došlo k nějakému zlomu, který úplně změnil jeho základní postoje. Ukázali jsme si z historických knih Bible, tedy z první knihy královské zejména, z knih, které popisují život izraelských králů a mezi nimi i život Šalomouna, že ten zlom v jeho duchovním životě nastal v důsledku neposlušnosti Božího slova. Šalomoun měl postupně velký počet žen, a to cizinek, žen z pohanských národů, které přinesly do jeho života a pak i do celého národa cizí bohy, modly. Pak celá moudrost, kterou Šalomoun měl, mu k ničemu neposloužila, protože už nebyl schopen se správně orientovat. Byl úplně zmaten. To všechno jsem chtěl vyzkoušet moudrostí, říká v 7. kapitole ve 23. verši. Řekl jsem si, budu moudrý, ale moudrost se ode mne vzdalovala. Hospodina živého Boha totiž v závěru svého života Šalomoun postavil stranou. Možná ho měl jen jako jednoho z bohů. Nevím, ale v každém případě to znamenalo porušení toho osobního kontaktu s ním. A z toho pak vyplynuly i ty zoufalé pohledy na život, jak se s nimi setkáváme postupně v celé knize Kazatel. Obávám se, že tato cesta mimořádně schopného, mimořádně obdarovaného a moudrého Šalomouna se může zdát na svém začátku přitažlivou i mnohým dnešním věřícím lidem, a zvlášť možná mladým věřícím lidem. Nebudu zacházet do podrobností, ale chci jen zdůraznit a povzbudit nás všechny, kdo jsme se rozhodli pro život s Pánem Ježíšem Kristem, abychom v tom následování Pána Ježíše vytrvali, za každou cenu vytrvali, protože to se vyplatí. Řekli jsme si, že začátek Šalomounova úpadku, tedy především úpadku jeho vztahu k Hospodinu, byl v tom, že se v jeho blízkosti objevovaly ženy, které provozovaly pohanská, modlářská, kultovní náboženství. V 11. kapitole první knihy královské je napsáno, že tyto ženy odvedly Šalomouna od následování Hospodina. Možná mu kromě krásných, exotických cizinek i ta cizí pohanská náboženství připadala zajímavá. Ale poslyšte, jak to všechno Šalomoun sám hodnotí s odstupem času. V 7. kapitole Kazatele verše 25 a 26. Zaměřil jsem se celé na to, abych poznal a prozkoumal a vyhledal moudrost i smysl všeho, abych poznal i hloupou svévoli a střeštěnou pomatenost. A přicházím na to, že trpčí než smrt je žena, je-li léčkou, je-li její srdce síť a ruce pouta. Kdo je Bohu milý, unikne jí, hříšník však bude lapen. Na tomto místě nechci pominout poznámku o partnerství nebo o známosti věřícího Božího dítěte s nevěřícím životním partnerem. Mladí lidé někdy vstupují do těchto závazků s údajnou nadějí, že ten nevěřící se obrátí. Kéž by tomu tak bylo. Nutno připustit, že znám i takové případy. Ale mnohem víc znám opačných. Pokud si s těmito myšlenkami zahráváš, milý bratře, milá sestro, chci se tě zeptat, jestli si připadáš schopnější než Šalomoun. Nemyslím teď třeba schopnější co do moudrosti, ale třeba schopnější, pokud jde o duchovní sílu a schopnost odolat tlaku a vlivu nevěřícího člověka ve tvé těsné blízkosti po celý život. Šalomoun si zpočátku připadal způsobilý odolat. Vždyť s ním osobně hovořil Hospodin. Vždyť Šalomoun dokonale ovládal Hospodinův zákon. Vždyť viděl jedinečný příklad svého otce Davida. A přece strašlivě zklamal. Přece těm pohanským vlivům neodolal. Možná měl Šalomoun dokonce předsevzetí z těch cizinek udělat židovky. Není to o něm napsáno, ale můžeme se tak domnívat, vždyť jeho vliv byl dalekosáhlý, obrovský, celosvětový v tehdejším známém světě. Namísto toho se stalo, že cizinky z Šalomouna udělali bezmála pohana. Hleď, na to jsem přišel, řekl kazatel, když jsem porovnával jedno s druhým, abych se dopídil smyslu, jejž jsem stále hledal a nenalézal. Mezi tisíci jsem našel jednoho člověka, ale ženu jsem mezi těmi všemi nenalezl. Hleď, jenom na to jsem přišel, že Bůh sice učinil člověka přímého, ten však vyhledává samé smyšlenky. Kdo se vyrovná moudrému? A kdo zná výklad věcí? Poslední, 30. verš ze 7. kapitoly je v některých textech, v některých překladech už spojen přímo s 8. kapitolou, tedy s prvním veršem 8. kapitoly. Pak to zní dohromady takto. Kdo se vyrovná moudrému? A kdo zná výklad věcí? Moudrost prosvítí člověku tvář, i tvrdost jeho tváře se změní. Ať už tuhle zmíněnou moudrost budeme brát v obvyklém pojetí moudrosti, anebo do ní promítneme osobu Pána Ježíše Krista, jak jsme si to ukázali na moudrosti v knize Přísloví, je to myšlenka povzbuzující a ukazuje možná pro někoho východisko. Zasmušilých a tvrdých tváří vidíme kolem sebe denně dost a dost. A nutno přiznat, že sami takovou tvář občas nosíme, dokonce třeba aniž chceme. A jistě jste si vyzkoušeli, že lidé jsou tak trochu jako zrcadlo. Jakou tvář jim přinesete, takovou tváří vám oni odpovědí. A věřící člověk, opravdové Boží dítě by rozhodně mělo přinášet pozitivní rysy, kladné podněty, hezkou atmosféru. Moudrost prosvítí člověku tvář. I tvrdost jeho tváře se změní. Pravím, dbej na králův rozkaz, a to kvůli přísaze Boží. Neodcházej náhle od něho, nestůj při zlé věci, neboť on může učinit všechno, co se mu zlíbí. Vždyť královo slovo má moc, a kdo mu řekne, co to děláš? Kazatel 8, verše 2, 3 a 4. Můžeme tu přemýšlet o svobodě, které se každý člověk obyčejně domáhá. Král je tu postaven do pozice svobodného člověka, který může udělat celkem cokoliv. A v této souvislosti náš doktor McGee vzpomíná na rozhovor s jedním mladíkem z hnutí Hippies, které dominovalo někdy v 60. letech, pokud si na ně pamatujete. Podobná hnutí existují i dnes a mezi mladými lidmi ve světě se taková hnutí různého druhu vyvíjejí stále nová a nová. Jejich projevem není jen způsob odívání, způsob mluvy a podobné věci, ale především přístup k autoritám, přístup k hodnotám a vůbec způsob myšlení. Prostě projevem těchto hnutí je poznamenán celkově způsob života, způsob myšlení nebo všeobecně životní styl mladých lidí, kteří se k ním hlásí. A náš McGee v rozhovoru s jedním takovým mladíkem položil otázku: prosím tě, proč žiješ tak, jak žiješ? Proč se například takhle oblékáš? Chci svobodu, odpověděl rázně mladík. Chci žít tak, jak se mi to líbí. Dovol mi ještě jednu otázku, pokračoval neodbytně náš McGee. Kdybys změnil třeba jenom svůj oděv a přišel bys zpátky do své party, myslíš, že by tě přijali? Mladík se chviličku zamyslel. Myslím, že ne. Možná by se mi vysmáli. A to já nechci. V čem je tedy ta tvoje svoboda, když se ani obléct nemůžeš, jak bys sám chtěl? Opáčil McGee. A tak to jde potom například přes oblékání až k alkoholu, drogám, sexu a podobně. Naprostá většina těchto mladých lidí se vydává touto cestou proto, aby se vyrovnali ostatním členům své party. Aby byli svou partou přijati a mohli si udržet jakési své pozice. Falešnou představou svobody byli a jsou i dnes v naší společnosti vedeni lidé také k odmítání Boha. Mnozí z nich by se styděli či báli změnit svůj názor a přiznat, že chtějí začít žít jinak. Stydí se za to, že vlastně touží po Bohu. Jen zaveďte rozhovor v kolektivu spolužáků nebo kolegů v práci. Pokud budou všichni pohromadě, budou se mnozí chovat docela jinak, než když budou pak s vámi každý sám. A tomu se prosím říká svoboda. V následujících verších Šalomoun dává najevo, že si uvědomuje hrozbu jakési spravedlnosti, jakéhosi soudu, kde bude zhodnoceno lidské počínání. Ale současně ukazuje, že si neví rady, neví co s tím, neví jak to udělat, aby před tím soudem obstál. Ekumenický překlad se to v některých slovech liší od kralického, ale je přitom ve shodě například se slovenským roháčkovým. Kdo dbá na příkazy, neokusí nic zlého. Srdce moudrého ví, že nastane čas soudu. Nad každým děním nastane čas soudu. Na člověku je mnoho zlého. Nikdo neví, co nastane. Kdo oznámí člověku, jak bude? Kazatel 8, verše 5 až 7. Konstatování, že na člověku je mnoho zlého a že nastane čas soudu, pravda může někoho zastavit a upozornit na jeho špatnou cestu. A někdo se možná, po takovém zamyšlení, i trochu změnil ze strachu před tím soudem. Kazatel však s tou myšlenkou soudu neradostně pokračuje dál. 8. verš. Není člověka, jenž by měl svého ducha v moci. Nezadrží jej. Nemá moc nad dnem smrti. Z toho boje není východiska. Své vole nezachrání toho, kdo ji páchá. A to mi připomíná jeden verš z Nového zákona, který taky jistě znáte. Židům 9, 27. A jakož uloženo lidem jednou umříti a potom bude soud. Jsem ovšem moc rád, že to není vše. Za tímto veršem následuje ještě další, který dává nádhernou naději. Všeobecně tedy radím číst nikoli jednotlivé veršíky, ale číst a znát taky jejich širší souvislost. A jakož uloženo lidem jednou umříti a potom bude soud, tak i Kristus jednou jest obětován k zhlazení mnohých lidí hříchů. Po druhé, bez hříchu ukáže se těm, kteří ho čekají k spasení. To je kralický text, Židům 9, 27 a 28. V naší době se můžeme vírou chopit toho, že Pán Ježíš Kristus byl souzen a obětován pro zhlazení našich hříchů. A jeden přestupek nemá být dvakrát souzen ani v našem pozemském soudnictví, natož u Pána Boha. Pán Ježíš nás ubezpečuje, že můžeme být z toho soudu za hříchy vyňati, že ten soud za hříchy se nás už vůbec nemusí týkat. Vysvětluje to v Janově 5. kapitole 24. verš. Amen, amen, pravím vám, že kdož slovo mé slyší a věří tomu, kterýž mne poslal, máť život věčný a na soud nepřijde, ale přešel jest ze smrti do života. Chvála Pánu za to, že můžeme mít takovou jistotu. Máš ji, milí posluchači? Vyhneš se tomu soudu, protože si přijal Pána Ježíše Krista jako svého osobního spasitele? To všechno jsem viděl, když jsem si přece vzal zabývat se vším, co se pod sluncem děje, v čase, kdy má člověk moc nad člověkem a působí mu zlo. Hned na to jsem pohleděl na pohřbené své volníky. Přicházívali a odcházeli ze svatého místa a ve městě se zapomínalo, jak jednali. Také to je pomíjivost. To byly z 8. kapitoly Kazatele verše 9 a 10. Možná v této souvislosti měl Šlomoun obavu, že tak podobně se zapomene na jeho jméno, na jeho činy, jako se zapomnělo na ty pohřbené své volníky. Jestli ti lidé konali zlo nebo konali dobro, prostě odešli ze scény a zapomnělo se na ně. Při pohledu na tyto lidi, kteří už byli mimo dosah, si kazatel uvědomil otázku smyslu svého podnikání a tím víc možná otázku smyslu nějaké snahy jednat čestně a správně. Copak tento následující výrok není charakteristický pro zlé činy lidí i dnes? Poněvadž nad zločinem není hned vykonán rozsudek, tíhne srdce lidských synů k páchání zla. 11. verš. To je totiž taktika pokušitele od samého začátku. Vzpomínáte si, Pán Bůh v ráji člověku řekl, aby nejedl z toho stromu, protože v den, kdyby z něho jedl, zemře. Chvíli na to přišel pokušitel a v podstatě prohlásil, že to není pravda. Naopak, když si vezmou a budou jíst, budou jako bohové. A kdo měl pravdu, když to teda zkusili? No přece had, ten pokušitel. Pán Bůh řekl, že zemřou a oni nezemřeli. Žili si dál. Naopak ještě se otevřeli jejich oči a poznali něco, co nepoznali nikdy dřív, takže had měl skutečně pravdu. Tak podobně se na Bibli a na boží věci dnes dívá řada lidí. Bůh řekl, že odplata nebo mzda za hřích je smrt. Znamená to tedy, že když někdo zhřeší, měl by podle božího slova umřít. A děje se to tak? Umře každý, kdo zhřeší? No neděje. Lidé hřeší a nic se neděje. Hřeší si vesele dál. Poněvadž nad zločinem není hned vykonán rozsudek, spekuluje Šalomoun, tíhne srdce lidských synů k páchání zla. Všimněte si, Satan vždycky apeluje především na viditelné a smyslové věci okamžiku. A proto se lidem mnohdy zdá, že Satan má pravdu, že má víc pravdu než sám Bůh. Protože Bůh mluví docela často o věcech, které není vidět, na které si nemůžeme sáhnout, nebo které ještě není vidět. A tak nám to potom připadá nereálné, vzdálené, co říká Bůh. Když Bůh mluvil už v ráji o smrti a potom ještě v Novém zákoně je o tom řeč znovu a znovu, nepopisuje tím exitus v lékařském slova smyslu, tedy zmrtvění těla. Ale Bůh hovoří o principiální ztrátě života ve smyslu spojení člověka se zdrojem života, tedy se samotným Bohem. Hříchem se totiž člověk stává duchovně mrtvým, i když se mu třeba tělesně daří dobře, nebo velmi dobře. Naše smysly a pocity nás velice klamou. Ne v tom, že by informace, které dostáváme pomocí našich smyslů, byly chybné, ale v tom, že jsou velmi neúplné. Naše tělesné smysly nemohou pojmout duchovní svět. A na to se moc lidí nechává nachytat. V tom je podstata jejich pýchy, že to, co oni vnímají, to je to pravé. Přestože jsme kazatele viděli v kritickém rozpoložení všelijakých jeho pokusů hledat štěstí ve všem možném, přesto kazatel nezapomněl na některé základní principy. Je to určitý závěr k té jeho neutěšené rozvaze o zlu, které nemá okamžitou odplatu. A to bude také pomalu závěr našeho dnešního rozjímání. Poněvadž nad zločinem není hned vykonán rozsudek, tíhne srdce lidských synů k páchání zla. Přestože hříšník páchá zlo 100krát a lhůta se mu prodlužuje, já vím, že dobře bude těm, kdo se bojí Boha, těm, kdo se bojí jeho tváře. Avšak svévolníkovi se dobře nepovede, život se mu ani o den neprodlouží, bude jako stín, protože nemá bázeň před Boží tváří. Úsek po 13. verš. Jak zvláštně to zní, vidíte. Já vím, že dobře bude těm, kdo se bojí Boha, těm, kdo se bojí jeho tváře. Nemohu jinak, než v této věci dát kazateli za pravdu a chci tím nás všechny povzbudit k tomu, abychom chtěli konat a konali všechno s uvážením toho, že Pán Bůh nás se zájmem a s láskou pozoruje, s tím, že od nás očekává věrnost a také poslušnost jeho slova. To se opravdu vyplatí. Já vím, že dobře bude těm, kdo se bojí Boha.